Ja, da forsamlingen feiret 25-årsjubileet i 2003. Vet ikke om noen husker så lenge tilbake. Hva? Nei, jeg har ikke. Da siterte jeg fra det første årsreferatet som Ole Brandahl skrev. Jeg vet ikke om dere husker det. Til det aller første årsmøtet i 1979, altså året etter forsamlingen var stiftet. Og da avsluttet Ole med følgende ord fra klagesangene, kapittel 3. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Og som jeg sa da ved 25-årsjubileet, så kunne vi virkelig bruke disse ordene på oss selv. For det er jo blir Herrens miskunn og nåde at denne forsamlingen har fått lov til å fortsette arbeidet sitt med trofast å forkynne og undervise i Guds ord. Det er Herrens miskunn at det ikke er forbi med oss. Eller som det står i svenska folkbibelens oversettelse, Herrens nåd er det at det ikke er ute med oss. At det ikke er ute med oss. For rent menneskelig talt er det uforståelig at forsamlingen fortsatt eksisterer. Rent menneskelig talt er det ubegripelig at den kristne kirken på jorden fortsatt eksisterer. Rent fornuftsmessig går det knapt an å gi en god forklaring på hvordan det er mulig at det fortsatt finnes mennesker som holder seg til det som står skrevet i denne gamle boken, Bibelen. Og særskilt når vi tenker på hvor skrøpelige og svake de er, alle disse her som har ledet kirken gjennom disse 2000 årene, og når vi tenker på hvor mye strid og splittelse den synlige kirken har måttet tåle, så er dette vanskelig å forklare. Hvorfor har den kristne kirken overlevd? Det er Herrens nåde at det ikke er ute med oss. I den lutherske forsamlingen i Avaldsnes så har vi hele tiden vært opptatt av å forkynne Herrens nåde. Herrens nåde og misken. Det er Herrens nåde som er årsaken til at vi eksisterer som forsamling. Det er Herrens nåde som er årsaken til at du og jeg er kristne. Nåden alene. Det har stått og det står fortsatt helt sentralt i all vår forkynnelse og undervisning. Frelsen er av nåde alene. Og fordi frelsen er av nåde alene, så kan du og jeg og alle kristne ha frelsesvisshet. Vi kan ha frelsesvisshet. Vi kan være sikre på vår frelse. Og i dag tenkte jeg at vi skulle tale nettopp om det, nemlig, får jeg lov å være sikker på min frelse? Får vi lov til det? Er det lov å være sikker? Og kan jeg være sikker? I den tredje trosartikkelen som bekjenner meg, jeg tror på det evige liv. Jeg tror på det evige liv. Og Luthers forklaring til denne artikkelen sier meg, jeg tror at den hellige ånd vil gi meg og alle som tror på Kristus et evig liv. Men får jeg lov til å tro dette? Kan jeg virkelig tro fullt og fast at jeg skal få det evige livet? Bør jeg ikke heller være litt usikker? Ja, er det ikke rett og slett frommere å være litt usikker og tvile litt? Det finnes et uttrykk som heter hellig uro. Bør ikke alle kristne ha en sånn hellig uro når det gjelder frelsen, når det gjelder himmelen, det evige livet? Er det ikke farlig å bli for sikker? La oss se hva skriften sier om dette. Og vi skal lese noen sentrale skriftsteder. Det første skriftstedet, 2. Korinterbrev 4, vers 14, der står det. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss frammen sammen med dere. Vi vet, sier Paulus. 2. Korinterbrev 5, vers 1. For vi vet at om det rives ned dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Dette vet vi. 1. Johannes 5, vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og 1. Johannes 3, vers 2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Og så Hebreerbrevet 11, kapittel 11, vers 1. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Full visshet. Så her ser vi hvordan skriften taler om visshet. Vi vet, sier apostelen, at vi skal bli oppreist, sånn som Herren Jesus ble oppreist. Vi vet at han skal føre oss fram til seg. Vi vet at i himmelen har vi et evig hus som er av Gud og som er vårt. Vi vet at vi har evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Vi vet at vi skal bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Alt dette vet vi, sier skriften. Det er en visshet. Det er ikke noe som er usikkert. Det er sikkert. Det er visst. Men det er viktig å ha klart for oss når vi taler om frelsesvisshet, at det er en troens visshet. Denne vissheten om frelsen kobles alltid sammen med troen. Den som ikke tror, kan aldri ha frelsesvisshet. Det forstår vi jo. Ingen uomvendte. Eller ingen som bare er kristen i navnet. Ingen som bare har en ytre kunnskap og et ytre forhold til kristendommen kan ha frelsesvisshet. Frelsesvisshet er knyttet til troen. Sant og visst er det jo mange som mener om seg selv at de skal bli frelst, og de skal komme til Jesus på den ytterste dagen og si, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal Jesus svare dem, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett. Og noen mener kanskje at det eneste som kreves for å bli frelst, ja, det er jo om vi tilhører en kristen forsamling. Og det er å leve så sømmeligt og fint vi kan. Sånn, det er deres tro, det er deres visshet. At om de bare tilhører en kristen forsamling til det ytre og prøver å leve så godt de kan, så går det nok bra. Men dette er jo et bedrag. For de som tror at de kan bli frelst på noen annen måte enn ved troen på Jesus Kristus, Guds sønn, han som døde for verdens synder, de bedrar seg selv. De har egentlig ingen tro. Og om det ikke finnes en sånn tro, så finnes heller ikke troens visshet. Da finnes det bare en falsk sikkerhet. Ingen som har en annen grunn for sin tro enn Jesus og hans fullbrakte frelsesverk kan være sikker på sin frelse. Videre må vi ha klart for oss at ikke alle kristne nødvendigvis har frelsesvisshet i like store grad. Når vi taler om frelsesvisshet, så taler vi egentlig ikke om graden av tro eller troens styrke. For troens styrke kan variere fra person til person. Noen er sterkere i troen, andre svakere. Men selv om den sanne kristne troen kan variere i styrke, så er den likevel alltid en tro til frelse. Til og med de som bare har en liten trosgnist, et svagt håp om evigt liv, og klamrer seg til det Jesus gjorde for dem på korset, selv om troen føles svak, de blir helt sikkert frelst på den ytterste dag. Det er ikke sånn at om de har en veldig svake tro, så er det bare kanskje at de blir frelst på den ytterste dag. Nei, de blir helt sikkert frelst på den ytterste dag. Så dermed gjelder altså spørsmålet egentlig om vi kan eller bør ha tro. Det vil si, får vi lov til tro på Jesus? Får vi lov til tro på Kristus? Ja, da følger seg selv at vi får lov til å ha frelsesvisshet. Vi får lov til å være sikre på vår frelse. For troen er, som vi leste, i sin natur og sitt vesen, full sikkerhet. Troen er full visshet, sier Hebreerbrevet. En fast overbevisning. Og det er den, selv om den er så svak at den ikke føles som en visshet. Og om troen ikke er en fast overbevisning, om den ikke er en full visshet, så er den egentlig heller ingen tro, men bare en svak antagelse. Og sånn er det jo ofte når det gjelder det vi i dagligtalen kaller tro. Det er bare en mening eller noe vi antar. Vi kan si, jeg tror det blir fint vær i morgen, men det kan godt være at jeg tar feil. Altså, i disse dager kommer det fint vær dag etter dag, så er gjerne det en sikker påstand. Jeg tror det blir fint vær i morgen, men normalt er det jo sånn her på Vestland at det kan man aldri være sikker på hvordan været blir i morgen. Men det er ikke dette Bibelen mener med tro. Når Bibelen taler om tro, så taler den om visshet, om full sikkerhet. Martin Luther sier, jeg skulle ønske at ordet tro enten ikke var så dagligdags, eller at det fikk lov å beholde sin rette betydning og bruk, slik at det bare ble kalt tro, når han var helt og holdent sikker og uten tvil i saken. Visshet hører altså til troens visshet. Vesen, troens vesen. Ja, tro er visshet. Og som jeg nevnte tidligere, så bekjenner vi altså i den tredje trosartikkelen, jeg tror på det evige liv. Jeg tror på det evige liv. Når det gjelder alle trosartiklene, så er vår tro bare en sann kristen tro, dersom vi i våre hjerter kan legge til ordene for meg. Jeg tror på det evige livet for meg. At jeg skal få det evige livet. Om jeg ikke tror at det jeg bekjenner med munnen gjelder meg, så er det ingen sann tro, da er det bare tomt snakk. For da tror jeg jo ikke det jeg bekjenner at jeg tror. Jeg har ikke gjort det til mitt eget. Jeg bekjenner med munnen, jeg tror på syndenes forlatelse, men om jeg ikke i mitt hjerte tillegger ordet mine synders forlatelse, jeg tror på mine synders forlatelse, så har jeg egentlig ingen kristen tro. Og dersom jeg så sier, jeg tror på det evige liv, og i mitt hjerte ikke tror at det evige livet, det er jo mitt. Det er jeg som skal få det. Så har jeg egentlig ingen kristen tro. Så til den kristne troen, og så hører det at vi legger til, for meg, det er for meg. Det er viktig å ha klart for seg at vi ikke kan få frelsesvisshet ved å spekulere i de ting som går ut over det som skriften åpenbarer. Det finnes saker som skriften ikke gir svar på, og som har med den guddommelige forutbestemmelsen å gjøre. Og den som på egen hånd prøver å finne ut av disse tingene, han er på forhånd dømt til å mislykkes. Han vil enten falle i likegyldighet eller i fortvilelse, og han vil aldri bli helt sikker på sin frelse. Men den som følger Paulus sitt eksempel i Romerbrevet og i ydmykhet bekjenner sammen med ham og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er og hvor ufattelig hans veier. Ja, den som bekjenner dette, han kommer også fram til den samme konklusjonen som Paulus. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Ingen er imot oss. Ingen er imot meg. Jeg skal få det evige livet. Jeg er frelst. Og selv om det er mye vi ikke forstår og begriper, spesielt når det gjelder dette med Guds forutbestemmelse og Guds utvelgelse, Gud er for oss. Han er på vår side. Dette vet vi. Og om troen vår er svak, Gud er likevel for oss. Det har han vist i sin sønn Jesus Kristus. Men er Gud for meg? Ja, da vet jeg at ingenting egentlig kan være imot meg, og jeg vet at jeg skal bli frelst på den ytterste dag. Så det er altså viktig at vi lærer oss å skille mellom det som Gud uttrykkelig er åpenbart i sitt ord, og det han ikke er åpenbart. Det finnes ting når det gjelder vår frelse og Guds frelsesplan som ikke er åpenbart, og som ikke vi kan forklare med vår fornuft. Dette har med utvelgelsen å gjøre. Dette har med nåden alene å gjøre. Dette har med hvorfor blir noen frelst og andre ikke frelst? Det er ikke alt Gud har åpenbart i sitt ord. Vi vet bare hva han har åpenbart, og det holder vi oss til. Og i Kristus, i Jesus Kristus, har Gud åpenbart for oss alt det vi trenger å vite for å bli sikre, visse om vår frelse. Men hvordan kan en kristen være sikker om sin frelse? Hvordan kan vi være sikre på at vi skal bli bevart i en levende og sanne tro inntil enden? Det kan vi bare med at vi hele tiden går til Guds løfter. Guds løfter er veldig sentrale i dette når vi snakker om frelsesvisshet. Guds løfter i Bibelen, at vi tar dem til hjertet, at vi ydmykt og barnslig stoler på at Gud, han holder det han lover. Gud har lovt, og han holder det han lover. Han bedrar oss ikke. Guds løfter er fastere enn himmel og jord. Og Gud har gitt oss løftene nettopp for at vi skal tro dem og være fast overbevist om at han skal oppfylle dem. Og på tross av djevelen, på tross av verden og vårt eget kjød, som alle tre kjemper en bitter kamp for å få oss til å falle fra og slutte å tro, så har Gud lovt å bevare oss inntil enden. I oss selv er vi kraftløse. Hos oss finnes det ingenting som vi kan få til å stå imot disse fiendene. Vi kan hverken tro Gud eller gjøre noe som behager han. Det er Gud som virker i dere både å ville og gjøre etter hans gode vilje, sier skriften. Og det er han som gjør skikke til alt som godt er, står det i Hebreerbrevet. Men hva har da himmelske far lovt å gjøre for oss? Hva har han lovt å virke i oss? Jo, han har lovt oss som venter på at vår Herre Jesus skal åpenbare seg, at han skal befeste oss inntil enden kommer. At han skal befeste oss, styrke oss, gjøre oss faste inntil enden kommer. Så vi kan stå uangripelige på vår Herre Jesu Krist i dag. Hva betyr dette? Ja, det betyr at vår himmelske far skal bevare oss inntil enden. Det har han lovt. Og for virkelig forsikre oss om at det er sant, så minner han oss om at han er trofast. Utrolig mange ganger i Bibelen så kalles Gud den trofaste Gud. Den trofaste Gud. Han er aldri svikefull. Han er trofast. Han holder det han har lovt. Og han har lovt at han skal bevare oss. Gang på gang. Han sier, fordi han er trofast, så vil han ikke la oss bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at vi kan klare det, står det i 1. Korinterbrev 10, vers 13. Han har sagt at fordi han er trofast, så skal han styrke oss og bevare oss fra det onde. 2. Tessalonikerbrev 3, vers 3. Og han vil at vi skal være visse på at han som begynte en god gjerning i oss, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Filipperbrevet 1, vers 6. Han har kalt oss til sin evige herlighet, etter at vi en kort stund har måttet lide, og han skal utruste oss, gi oss kraft og styrke og stille oss på fast grunn for maktene hans i all evighet. 1. Peters brev 5, vers 10. Og dette er ufattelig rike og herlige løfter som Gud har gitt oss i sitt ord. Og alt han har han lovt for at vi skal være sikre på at han skal holde sine løfter. Vi må jo ikke tro at Gud lover oss alt dette, for vi skal allikevel gå rundt og tvile på det. Gud vil at vi skal virkelig kunne stole fullt og fast på hans løfter. Vi trenger ikke tvile, vi trenger ikke leve i uro og usikkerhet, for han er trofast. Også vår Herre Jesus selv kommer med store og rike løfter til sine troende. Han sier i Johannes 14, la ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke slik hadde jeg sagt dere det, for jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Han har lovt oss en og send oss den hellige ånd, den andre talsmannen eller trøsteren, som skal bli hos oss for alltid, sier han, Johannes 14, vers 6. Den hellige ånd skal være hos oss alltid. Og han har sagt, fordi jeg lever, skal dere også leve, har Jesus sagt. Fordi han lever, fordi han har stått opp fra de døde, så skal vi også leve for all evighet. Og i sin øverste prestlige bønn i Johannes 17, så ber han for oss at Gud skal bevare oss fra det onde. Han sier, far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg. Og like før han farer opp til himmelen, så lover han sine disipler at han skal være med dem alle dager inn til verdens ende. Alle dager skal han være med oss. Og minner de om at han er jo den som har fått all makt i himmel og på jord. Så derfor kan vi også love oss, derfor kan han også love oss at vi som tilhører hans jord, hans flokk og hører hans røst, vi skal aldri i evighet gå tapt, sier han Johannes 10, 28. Aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive oss ut av hans hånd. Og dersom vi bekymrer oss over hvor lett vi kan falle fra, hvor lett vi kan miste troen, så vil vi tro sammen med Paulus at han som kalte oss er trofast, han skal gjøre det, skriver Paulus i 1. Tessalonikerbrev 5, 24. Han skal gjøre det. Ja, for det er jo bare han som kan gjøre det. Ellers vil det være mislykket. Det er gjennom Guds kraft vi blir bevart i troen. Og han vil at vi skal kaste alle bekymringer på han, for han har omsorg for oss. Og han har sagt, jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Og sånn kunne vi fortsatt. Vi siterer skriftsted etter skriftsted som inneholder tydelige og klare løfter om vår endelige frelse. Og alt dette viser at Gud virkelig vil at vi skal tro fullt og fast, og være fullkomment sikre på at vi skal bli frelst. For alle disse løftene har han ikke gitt for at vi skal tvile på dem, men for at vi skal tro dem og sette vår lit til at han taler sant. For Guds sønn Jesus Kristus var ikke ja og nei, i ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære, skriver Paulus. I 2. Korinterbrev kapittel 1. Ja, det var litt om løftene, hvor viktige de er når vi snakker om frelsesvisshet. En annen ting, vi må aldri glemme at dersom vi ble overlatt til oss selv, så ville vi straks miste troen. Da ville vi straks miste troen, om vi ble overlatt til oss selv. Vi ville aldri kunne bestå i en sann tro. Og som hjelp mot dette har Herren Jesus lært oss å be til vår himmelske far, led oss ikke inn i fristelse. Vi skal si litt om dette. Ifølge Luthers forklaring i Lille Katekismen så ber vi denne bønnen at Gud må bevare oss og holde oss oppe, så djevelen, verden og vårt eget kjød ikke skal bedra oss og forføre oss til vantro, fortvilelse og andre store synder og laster, men at vi, om vi blir fristet på denne måten, likevel til sist må seire holde fast på seieren. Står det i Luthers forklaring til denne bønnen i Fader vår, led oss ikke inn i fristelse. Vi ber altså om at Gud må bevare oss, sier Luther. Er ikke det sikkert at han vil bevare oss? Er ikke det sikkert? Jo, som vi har sett av skriften, dette er helt sikkert. Vi ber om at han må holde oss oppe. Er ikke dette også sikkert? Jo, som vi har sett, han vil gjøre det også. Og når vi i den tredje bønnen i Fader vår ber om at Gud må bryte og hindre alle onde planer, og all ond vilje som ikke vil la oss hellige Guds navn, og ikke vil la hans rike komme, slik djevelens verdens og vårt kjøds vilje er. Og når vi videre ber om at Gud, i stedet for vår vilje, lar sin gode og nådige vilje skje, og ber om at han styrker oss og bevarer oss i sitt ord, og i troen, helt til vår siste stund, ja, skal vi ikke da tro og betrakte dette som helt og fullt sikkert at han vil gjøre det? Skal vi be om det og samtidig tvile på det? Eller når vi i den sjuende bønnen ber om at vår far i himmelen må frelse oss fra all slags ondt på legem og sjel, og til sist når vår time kommer, gi oss en salig ende, og nådig ta oss fra denne jammerdal til seg i himmelen. Som det står i forklaringen til den siste bønnen i Fader vår. Ja, skal vi ikke da betrakte det som helt sikkert at vi virkelig skal få det vi ber om? At han skal frelse oss fra all slags ondt på legem og sjel, og til sist når vår time kommer, gi oss en salig ende, og nådig ta oss fra denne jammerdalen til seg i himmelen. Og hva betyr det når vi avslutter Fader vår med ordene «For riket er ditt, makten og æren i evighet»? Luther han sier, det betyr at jeg skal være sikker på at vår himmelske far tar imot disse bønner og hører dem. For han har selv befalt oss å be på denne måten, og lovet å høre oss. Amen. Det betyr, det er sant og visst, slik skal det skje. Så derfor, fordi Gud har lovt det, så skal vi tro det. Han har ikke lovt det for at vi skal tvile på det, men for at vi skal stole fullt og fast på løften som sier, jeg skal bli frelst, han skal bevare meg, for han er trofast. Luther sier at troens virkning og frukt er en god samvittighet, et rolig hjerte og en frimodig tillit til Gud. Håpet er stille og venter på det Gud har lovt, uansett hva som skjer, og det blir i særlig grad styrket i trengsler, sier han. Ja, for Gud har jo ikke lovt at vi skal gå gjennom denne verden uten trengsler, uten motgang. Dere må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, sa Jesus til disiplene sine. Men han har lovt at vi skal bli bevart, og at vi skal få det evige livet. Det har han lovt. Og det er det samme Paulus taler om i Romerbrevet 5, vers 1-5. Der sier han, da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolt over håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolt over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten er et prøvet sinn, og det prøvede sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så vi har altså løfter på løfter fra Guds munn. Vi er døpt til Kristi død og oppstandelse. Skulle vi ikke så tro det? Skulle vi ikke være sikre på at Gud vil frelse oss? Eller, som jeg spurte det innledningsvis, er det kanskje ikke litt frommere og bedre å være litt usikker? Nei, å tvile på Gud, det er ikke fromt. Å tvile på Gud er ikke fromt. Å tvile på hans løfter er ikke fromt. Det er faktisk å gjøre Gud til en løgner. Likevel er det altså mange som hevder at vi skal være litt usikre. Vi får ikke lov til å være sikre. Sant nok, i skriften klar sier de løftene, står dem. Men jeg kan jo stå imot. Hvordan kan jeg være sikker på at ikke jeg engang skal komme til å falle fra? Nå er jeg en kristen. Men om jeg vil forbli det, det vet jeg ikke. Jeg skal våke og be, jeg skal bruke nådens midler, ord og sakramentene. Jeg skal arbeide på min frelse med frykt og beven. Dette vet jeg. Men hva enden blir? Nei, det vet jeg ikke. Om jeg kommer til himmelen? Ja, det vet jeg ikke. Sånn tenker mange. Og sånn er det faktisk blitt lært mange steder i kristne kretser. Vi skal liksom være litt usikre. Men er dette kristen tro? Er dette denne tro som apostlene hadde? Er det den tro Paulus hadde som sier, så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg, den skal Herren den rettferdige dommer gi meg på den store dagen? Eller var det en sånn tro Johannes hade han som säger, när han uppenbarar sig skall vi bli ham lik. Och stämmer detta överens med vår trosbekännelse? Jag tror på den helige ande. Jag tror att den helige ande skall ge mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Ja, om vi inte kunde vara säkra på vår frälse, så ville det vara övermodigt av oss att tro Guds löfte. Det ville vara lite hycklerisk. Och det ville också vara lite övermodigt av oss att synge för exempel denna fina salmen av Brorsson. Som i ett av verserna, jag tror det är det sista, där står det: jag går till himlen, var jag går. Frimodig av mitt hjärta. Kun dit var du en ände får på all din synd och smärta. Bort världens lust och prakt, till himlen står min akt. All världen säger jag för små. Jag går till himlen, var jag går. Kunna vet jag att jag går till himlen? Där som jag inte får lov att vara säker på min frälse. Men nej, Gud ger lov. La pavekirken och andra kyrkor få behålla sina gamla lögner om att en kristen må egentligen vara lite osäker på sin frälse. Men vill fortsätta och lova och prisa han som har gett oss sådana härliga löfter och sätta all vår lit till han. För han som gav löftene, han är trofast. Han kan inte svikta. Så ska jag till slut komma med ett exempel ifrån skriften som du kan känna gott till. Det står om det i Matteus evangelius 14 kapitel. Där fortelles det om Peter som fick gå på vannet. Disciplerna, vet dere, de var ute på Genesaretsjön. Det var natt. Det var dåligt vær. De hade vinden emot. Och de kämpade sig fram emot bølgene. Det er ikke enkelt, som dere vet, dere som har vært litt ute på sjøen i båt og kjempet seg mot bølgene. Og da så de plutselig en som kom gående på sjøen, og det var Jesus. Men de forstod ikke med en gang at det var han, for det var enda ikke lys, som jeg sa, det var mørkt. Og de ble kastet opp og ned av bølgene. Og dessuten, hvordan i all verden kunne et menneske gå på vatten? Så de blev rette. Det är ett spökelse, eller det är ett gjenferd, sa de. Och de skrek av angst. Vokselmann, folken blev livrädda. Men i samma så talte Jesus till dem: vär vid gott mot. Det har jag. Vär icke rädda. Det har jag. Vär icke rädda, sa han. Och så sa Peter till han: Herre, är det dig, så säg att jag ska komma till dig på vannet. Kom, sa Jesus. Och Peter steg ut av båten och gick på vannet bort till Jesus. Men så märkte han att det blåste ju. Det var ju fortsatt vind. Det blåste, var ju fortsatt storm, och han började bli rädd. Och så begynte han att synka. Och så ropte han: Herre, fräls mig. Och med en gång rakte Jesus ut hånden och grep fatt i han. Så du lite troende, varför tvilte du, sa Jesus. Varför tvilte du? Och här har vi ett människa som har satt sig ett mål. Han inte kan uppnå av sig själv och i egen kraft. Av sig själv så kan inte Peter ta ett enaste steg förover på vattnet, långt mindre komma helt bort till Jesus. Lika lite kan ett syndigt människa av sin egen kraft ta ett enaste steg mot Gud och frälsen, för att inte säga bevara sig själv på frälsens väg till änden. Han kan inte. Ingen kan det. Men frälsaren sa till Peter: kom. Och i det ligger det ett löfte. Detta ordet visar att Jesus både kan och vill hjälpa Peter att komma till han. För han vet utmärkt gott att Peter inte kan komma av sig själv. Om Peter ska komma till han, så må det då vara med Jesu kraft och med hans vilja. Om Jesus ikke hadde vært i stand til å hjelpe Peter å komme til ham, eller om han ikke hadde villa, om Jesus ikke hadde villa, så hadde han jo aldri sagt, kom til Peter. Hadde han vel? Med andre ord, Peter skulle ha holdt fast ved ordet. Han skulle ha holdt fast ved løftet. Han skulle ha holdt fast ved det ene ordet Jesus sa til ham, kom. Bare kom du. Og ved å tro det Jesus sa, så ville han blitt sikker på at han både kunne og helt sikkert ville nå fram til Jesus. Han skulle ikke ha spurt fornuften sin til råd. Han skulle ikke ha begynt å tenke på at, ja, men kroppen min, den er jo mye tyngre enn vatten. Ingen kan gå på vattnet. Det er jo naturstridigt. Han skulle ikke ha tenkt på at han kunne komme til å synke. For Jesus visste jo det. Han visste jo dette han også. Han visste også at kroppen til Peter var tyngre enn vattnet. Han visste at dette var imot all sunn fornuft, at vitenskapen sier at dette er totalt umulig. Og den dag i dag så ler jo vitenskapsfolk av sånne historier som dette i Bibelen, om at Jesus gikk på vattnet. Det er bare tull, sier de. Heller ikke skulle Peter ha bekymret seg om uværet og de høye bølgene. For dette kjente jo også Jesus til. Jesus hadde jo kjennskap om alt dette. Han hadde alt under kontroll. Og heller ikke skulle Peter ha gitt rom for sine egne kjøtslige tanker som ville få ham til å stole på sin egen tro, i stedet for på Jesu ord. Peter skulle ikke ha tenkt, har jeg noen sterk nok tro til å kunne gå på vannet? Tenk om troen min er for svag. Er det sånn sikkert at troen min er sterk nok, sånn at jeg kommer frem til Jesus, sånn at jeg blir bevart til enden? Det var virkelig bare Jesu ord, kom, som ga Peter retten til å håpe at han skulle nå frem til målet. Troen stoler på Jesu ord og ordets kraft. Troen stoler ikke på seg selv. Vi tror ikke på vår egen tro. Vi tror på Guds ord. Vi tror på løftene. Heller ikke skulle Peter ha tenkt sånn, det er sant, Jesus har jo sagt kom, men jeg kan jo ikke vite om jeg vil bli i stand til å komme der til, for kanskje kommer jeg til å synke. Den muligheten finnes jo. Jeg vet at et menneske er tyngre enn vann. Jeg vet også at det er bare ved troen at jeg kan gå på vannet. Men jeg vet jo ikke om jeg blir bevart i troen, eller om jeg kanskje for et lite øyeblikk blir redd for dette veldige uværet. Sånn skulle heller ikke Peter ha tenkt. For også dette ville ha vært en skjult tvil på løftet, som om det ikke var nok at Jesus hadde sagt, kom. Med Jesu ord klingende i øret og hjertet, så skulle Peter ha sagt, på ditt ord, Herre, så vil jeg komme, på tross av meg selv og all verdens bølger og stormer. Men Peter lot Jesu ord fare. Han brydde seg ikke om løftet. I stedet rådførte han seg med fornuften, og han begynte å ta det dårlige været i betraktning, og derfor begynte han å synke. Og Jesus sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og her har vi Jesu vitnesbyrd om hva Peter skulle ha gjort, og hva vi skal gjøre når vi har et løfte fra Herrens munn, og skal tro det. Jesus vet at i oss selv er vi svake, i oss selv er vi skrøpelige, i oss selv har vi så lett for å tvile og falle. Dette vet Jesus mye bedre enn vi vet det selv. Og han vet også at fiendene våre er mange og sterke. Vi tror av og til at Jesus ikke vet om alt det vi går gjennom. Alle de motganger og ting som skjer med oss. Men han vet jo mye bedre enn oss selv. Ja, han vet jo før. Vi går igjennom det. Men likevel så har han lovt å frelse oss og gi oss evigt liv. Han har lovt å føre oss hjem til himmelen. Han har lovt at hans verk i vårt sted hans lidelse og død, hans fullkomne lovoppfyllelse, at det skal tilregnes oss på dommens dag, sånn at vi kan stå der rene og plettfrie for hans åsyn. Eller som vi sang i salmen, ren og rettferdig, himmelen verdig. Det skal vi være. Han har lovt oss i nåde. Og han som har gitt løftene, han er altså trofast. Han kan ikke svikte. Så altså konklusjonen blir da, fordi vi har Guds løfter, kan vi være helt sikre på at vi skal bli frelst og arve evigt liv, på tross av våre synder, på tross av vår svakhet, og så videre. For Jesus skyld skal vi det. Han som døde for oss. Vi får lov til å ha frelsesvisshet. Vi får lov til det. Amen. Kjære Jesus. Takk for alle dine store løfter i ordet. Styrk oss i troen. Hjelp oss å tro fullt og fast at du vil gjøre som du har lovt. Du vil bevare oss inntil enden. Amen.